tilbake I studio. Det poddrommet. Det podd nummer 131.
Ja, deilig.
Ja, det sjukt. Det ganske mange podder det. Det ganske mange timer I det rommet her. Det det. Hvis vi har jo gjennomsnittspoddlengde på sikkert 1 time og 20 minutter.
Ja, det vil jeg tro. Ja.
Vil jeg tro. Ja. Så ganger man det med 131 så får man ganske mange timer hvis du der og prata. Og så kan man tenke at det noen timer til, for vi har måtte spilt inn I hvert fall 3 episoder på nytt.
Det har vi også gjort.
Det faktisk ja. Et godt poeng. Ja. Så, ja, det mange timer. Det mange det mye tid brukt, men ja. Det har vært veldig matnyttig og lært mye. Så det har gitt veldig mye også.
Ganske imponerende, om jeg
får
lov til å si det selv.
Nei, det tenker jeg helt på sin plass, faktisk.
Ja, så har vi liksom bygd studiet her også. Da. Vi har stått ut på gårdsplassen her og flambert lekter til den store gullmedalje. Ja, det ganske rått.
Herregud. Ett år I dag, var det gøy, eller?
Ja, det ett år siden. Ja. Så vi sto med propanbrennere og brant, og så ble det et fett studio.
Ja.
Og ja, men apropos tid, så skal vi snakke litt om det også. Det jo tid for sommer. Vi skal ta en liten sommerferie, og så blir det en liten annen struktur på poddene fremover. Og litt fordi det er mye tid som må delegeres andre steder da.
Ja.
Så både for oss og for de selskapene, de prosjektene og sånt, så må man prioritere litt rann, så da blir det litt færre podder, litt ikke så hyppige intervaller enn det I sammenlignet med det vi har hatt tidligere da.
Det veldig, altså det skjer jo mye. Man kan jo si det, altså man har jo sine egne dagjobber som man på 7-8 timer om dagen. Samtidig som at man har de andre prosjektene ved siden av da, som ja, 2 prosjekter da, ved siden av I vårt tilfelle.
Mm.
Og det tar tid da, skal man klare å cope med alt som foregår, så blir det fort trangt yeah. om den tiden man har å rytte med.
Ja, det veldig sant. Og så det viktig å tenke på det at når man holder på med diverse ting også, så det viktig at det en viss kvalitet med det man driver med. Og hvis man holder på, hvis man har for mange baller I lufta, det sikkert mange som kjenner seg igjen I også, så det fort gjort at det alt man driver med fort kan bli litt halvveis, og det jo kjipt. Da får man dårlig samvittighet og føler at man ikke strekker til på flere områder, og da det bedre å kanskje prioritere om litt annerledes, og så kan man ha god samvittighet og føle at man leverer kvalitet hele veien I alle de prosjektene som man holder på med.
Mm. Det en fair, hva skal jeg si, det en tung, men litt sånn fair beslutning å ta. Altså, sånn, ja, vi liker jo å sitte her og skravle, men jeg synes det rettferdig overfor de som hører på, at det kvalitet, og at vi har kanskje kan bidra med litt hva skal jeg si, forventning da, når det går lengre mellom hver gang og så videre. Jeg tror det blir bra, ja.
Jeg tror også det blir bra. Ja. Så det blir litt mer sporadisk, ja. Og hvis noen har noen tips til fete gjester og sånn, så tas jo de selvfølgelig imot med en takk.
Fete gjester og temaer som representerer dypt vann, bare shoot, vi all ears.
Definitivt.
Ja.
Ja, good shit. Skal vi ta en liten ref-prosjekter man holder på med? Skal vi ta en kjapp liten recap på status?
Kjør på.
Ja.
Skal vi begynne?
Ja, kjør på.
Ja. Jeg har fortsatt bedre AS, som det som blir brukt mest tid på. Det har vært opptur og sånn som har vært mye... Mye fokus for...
Ja, nå må jeg si fra på sveis din, faktisk.
Ok.
For at du så syk sånn...
Få se. Ja, det skjer noe her oppe.
Det var litt kul. Ja.
Det var litt kul.
Ja. Det ble en sånn der halvmåne. Det så nesten ut som en cap som du bare hadde på den bakerste halvdelen av hodet ditt. Der.
Det bedre?
Ja.
Det var veldig, veldig bro av deg da, Henrik.
Ja, jeg tenkte det. Jeg skulle slippe på en time med den sveisen.
Ja. Veldig bra. Jeg prøvde å fikse litt før podden også, for jeg har...
Ja, men det at du drar headsetet bakover.
Ja, det.
Ja, som da drar opp håret ditt.
Okay,
ja. Litt sånn der... Sånn kam.
Ja, når du tar solbrillene opp I huet, liksom, så flekker du håret opp.
Ja, ok. Ja, men det veldig bro, veldig takknemlig.
Ja, nå har du det igjen da, så det jeg tror det fucked.
Ja, men det så dritig å ha på headsetet da.
Jeg tror bare ta bakfra, og så dra den frem. Ja, da, der vet du Da jeg kjekke André tilbake
takk.
Ikke bare funny André
Ja, fordi man blir jo litt sånn sårbar Når man nettopp har tatt skjegg I tillegg
Ja, det godt sånn, poeng
Ja, I hvert fall kortet den ganske
greit Ja, det har du Det veldig sant
Sommerklippen på haka Jeg tenkte at haka trengte litt luft Og så trengte litt lys Så det var tanken der. Det var ett prosjekt, så
det var ett prosjekt,
ja. Men det litt kjedelig da, når du har langt hår og du klipper når du fader sidene da, ja, så kommer plutselig der likbleke hodeskallen fram liksom, for du har ikke fått noe sollys i det hele tatt. Det er litt samme skjegget ditt, André.
Ja, det er det. Det er det. Det er det. Så det er blek hake. Og så føler jeg at jeg får sånn veldig kort ansikt, fordi jeg er så vant til å se i speilet at jeg har litt, jeg har noen par centimeter til nesten da, ja, på ansiktet mitt.
Litt sånn vikinghaka liksom,
ja, ja, ja. Så nå så føler jeg at jeg må gå liksom gape for at jeg skal ha like langt ansikt som jeg har hatt.
Munnen åpen sånn litt hele tiden,
ja. 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 Nei, men tilbake til Bedre AS. Det er jo egentlig det har gått i. Så omsetningsmessig og sånt nå, så har jeg jo økt ganske mye fra tidligere året med flere deltakere. Og så har jeg laget noen nyhetsbrev og prøvd å ha litt mer fokus der. Og så må jeg nå få rydda lagret på det utstyret her, så jeg kan kjøpe litt mer. Jeg har fått leid inn en ekstra trener. Det er jo veldig kult. Så jeg har fått frigjort litt rande tid. Og det har passet bra når et annet prosjekt kom inn i bildet, litt sånn fra siden her, som heter Jakob, som er sønnen da. Det er også det er jo det viktigste prosjektet jeg har, egentlig, sammen med Kristin. Så det er de prosjektene som står og går nå. Og så har jeg kjøpt inn noen, jeg snakket om det i stedet, noen t-skjorter og sånt, som er via mitt selskap da. Så får vi se om det kan omsette litt etter hvert det også. Så jeg tenkte å kjøre på med utstyr fremover. Jeg jobber jo med treningsutstyr nå, så jeg har litt mer koll på hvem som trenger hva. Jeg har litt mer koll på hva man bør sitte igjen med av brutto fortjeneste, import og så videre. Det ganger meg litt da, det å bytte jobb akkurat nå, fordi det er utstyr som jeg jobber med i hovedgeskjeftet akkurat nå. Og så har jeg jo prøvd litt utstyr på siden før jeg begynte der, men ikke vært så rutinert på det. Men nå får jeg litt mer erfaring der, så det blir bra. Så er det fortsatt opptur fra høsten av, så fortsatt fått med meg en trener, og det tar litt tid altså, å drive og ringe leads og jakte kunder. Så heldigvis har jeg fått en stabil masse som er med på alle oppturene som jeg har da. Så jeg har en sånn 7-8 stykk som melder seg på hver gang da. Så jeg trenger egentlig, for at jeg skal være happy med en gruppe, så trenger jeg kanskje 7 eller 8 til. Så jeg har egentlig halve gruppa fylt opp før jeg i det hele tatt begynner å jakte nye da.
Ja, det er jo kjempebra.
Så det er veldig bra. Så har jeg ikke gjort så mange stunt i forhold til markedsføre, bortsett fra litt nyhetsbrev og sånt nå. Så jeg tenkte HA er neste nå da. For det er jo litt sånn glassak. Folk i form, de som ikke vil på treningssenter, alle disse helsefordelene som vi har snakket om tidligere på podden her. Så det tenkte jeg at jeg skulle gjøre nå i forbindelse med oppstart av ny gruppe i august. Og da kan man jo kanskje se at man fyller opp en gruppe, kanskje man må starte en ny gruppe da. Så det er strategien og planen fremover, så får vi bygge sten for sten her.
Ja, det tror jeg er veldig smart å gjøre faktisk. Men sånn i forhold til treningsutstyr da, som du selger, altså du startet jo litt med type yogamatter, strikker og så videre da. Har du snevret deg inn og skjønt litt, altså hva er det som faktisk går?
Hva som selger? Nei, jeg har fått noen, ja, jeg har jo litt sånn nisje der da. Jeg har noen kunder som jeg selger til, som jeg på en måte approacher, og det er jo de som er trenere i samme, hva skal vi si, struktur som meg, eller samme organisasjon som meg da. Opptur er jo en, hva skal vi kalle det, en nasjonal greie blitt. Vi har jo trenere i hele Østlandet, Oslo, Vestlandet, har vært noen trenere i Bodø, så jeg vet ikke om det er fortsatt, om de er aktive fortsatt. Jeg har i hvert fall solgt strikker opp dit til de. Så samme til han ene som var trener der oppe, han har jo tatt kontakt med sin lokale arbeidsgiver som var NAV da, så fikk jeg en liten avtale med NAV, så jeg har solgt med strikker, ikke helt klart å fått til mattene. Der er det så mye matter ute på markedet. Så det jeg jobber med nå er egentlig bare tømme det lagret jeg har av matter, og da tenkte jeg skulle prøve å få litt hjelp av for eksempel en lokal aktør her i byen, da, sånn som Intersport. Kanskje Eileen kunne tatt en stor batch da, mot at hun fikk det ganske rimelig, og kunne solgt dem til sine kunder, slippe å ta inn dyre kasalprodukter for eksempel. Det er samme greiene, det er kjøpt fra Kina og satt et merke på. Så det tenkte jeg da.
Ja. Smart. Det høres ut som du har en god plan. Jeg tror HA også da, får flagga litt der. For det som du sier, det er jo en veldig positiv greie. Så det må jo være muligheter.
Ja, det er mye, mye annet som får plass i avisa om dagen, som ikke folk trenger å lese. Det her er jo en gladsak som folk kanskje blir litt motivert av, eller inspirert av. Og,
ja. Jeg tror det er veldig positivt. Ja. Altså, jeg vet jo at disse kiropraktorene, altså kommunen, både i Halden og andre steder, driver også og holder på med et sånn type system som det. Det er ikke det samme, det er mer mobilitet og balanse. Balansetrening for eldre da.
Ja. Fallforebyggende kurs.
Ja, stemmer. Og de får da inn frivillige da, som er der som instruktører, da, blir lært opp til å instruere de eldre til å bli bedre på det da. Så det er helt klart positivt å legge ut ting på i avisa da.
Ja, det tror jeg. Og det er, jeg har hørt at kommunene har jo noen sånne tilbud, men så er det en helt annen opplevelse, tror jeg, å være med på en sånn gruppe som vi har, hvor det er du får med ganske mye da. Altså du får med 20 treningsøkter sammen med en gruppe som møtes, alle møtes to ganger i uka i 10 uker, så du skaper tette bånd da, med trenerne ikke minst, og med resten av gjengen. Og trenerne er dyktige, de har lest seg opp og kan trening, kan masse forskjellige øvelser, kan gi tips, legger ut videoer i en felles gruppe hvis det er noen øvelser man kan gjøre hjemme, og det er hva skal jeg si, jo, det er i tillegg da, det er mer content, tror jeg, mer content og mer trening i bildet enn disse fra kommunen, selv om det er et kjempebra tilbud, og det er vel kanskje gratis også, regner jeg med. Hvis kommunen tilbyr det.
Ja, det er jeg litt usikker på. Men ja, det er to forskjellige nisjer, basically, det er det jo. Ja,
ja, og så får du med noen treningsøkter på ditt lokale treningssenter også. Mm. Så om du trener, om du bor i Skjebber, eller om du bor i Sarpsborg, eller Fredrikstad, og blir med i Halden, så får du tilgang på treningssenteret der du bor da. Så det er Evo for de som bor i Fredrikstad for eksempel, og Sarpsborg, og Nivå da, for de som bor her.
Ja, det er veldig bra.
Så, nei, det er en god opptur og opptur om dagen. Så det er morsomt. Trives med det. Trives med begge prosjektene. Så får vi. Ja, så kan vi jo snakke om Nøyd også, som er, jeg vet ikke om jeg, jo, det har jeg faktisk sagt på en eller annen episode, at vi har oppløst selskapet nå, og får ta opp tråden igjen der når man har mulighet til det.
Ikke sant? Ja.
Så det er en recap.
Fair enough. Kult. Men det er tommel opp. Det går bra. Gå fremover.
Bedre er
det er tommel opp.
Det er tommel opp.
Ja, det er det. Men det er jo litt sånn det er da, også med de prosjektene man driver med. Altså, du har jo flere du driver med nå samtidig. Og om en av de er noe du er nødt til å legge på is, eller som ikke fungerer da, hvis det er det som er tilfellet, så er jo det helt ok.
Ja.
Man må jo prøve.
Ja.
Ja. Og det er jo litt det vi har snakket om her også, i forhold til tid. Nå har man prosjekt bedre, og så har man hatt prosjekt nøyd, og så har man hatt prosjekt dypt vann, og så har man familieliv, og så har man en jobb. Det er ganske mange ting, det er mange baller å holde i luften, og jeg må si at det er kanskje den største lærepengen jeg har tatt med meg fra å ha holdt på med de forskjellige prosjektene her, at det er ingen skam i å innse at man faktisk må bare velge bort noe, og si at, vet du hva, det går ikke, vi må bruke tiden vår annerledes. For det som er skam er å kjøre seg selv lengre ned i grøfta, at du faktisk ikke har noen motivasjon for å gjøre andre ting. Det som er en skam er hvis det her går på din psykiske helse, da, og så er du ikke en god kjæreste, så er du ikke en god forelder, så er du ikke en god venn, da, fordi at det tar for mye tid. Det tenker jeg bare bra å innse at det har jeg lært veldig mye av.
Ja, ja. Jeg har hørt så mange si, altså type mentorer da, at du skal ikke kjøre ting parallelt. Der, nei, har du funnet en ting du har lyst til å prøve på for å få til noe, så er det den tingen du skal fokusere på da. Mm. Og så skal du ikke begynne med andre ting ved siden av, som å jobbe med deg parallelt da, for det vil bare fucke opp da, til slutt. Det vil det. Det blir for vanskelig å klare å holde alt, ha en balanse på alt sammen.
Ja, og gi jo mening også da. Vi har snakket litt i forhold til det med rutiner og sånn tidligere også, så hvis du skal starte med en ny ting, eller starte å trene, eller noe lignende, at du må da start smått, ta små steg av gangen, så du får inkorporert det i rutina di, så det blir på en måte en del av deg før du trår til for hardt. Det blir litt det samme prinsippet egentlig da.
Ja, ja, definitivt.
Ja. Ja, men det er bra. Vi kan ta en oppsummering på det vi holder på med da. Vi bytter jo navn nå, fordi ja, litt av diverse årsaker, men vi skal lansere på nytt. Vi hentet jo inn, som vi også har nevnt tidligere, litt i overkant av en mil, til å investere da i appen. Så nå har vi jo restrukturert hele greia, oppgradert de grader, og nå utviklingen i full sving, så den lanseres i september en gang.
Ja.
Midten til slutten av september, så kommer den ut da på både Android og iOS. I den forbindelse så bytter vi navn faktisk, så vi må bytte
gangen, igjen.
Ja, det blir, det blir det, eller det blir tredje navnet, andre gang vi bytter.
Ja, andre gang vi bytter, det er riktig.
Men det er et annet selskap som har et veldig lignende navn, og nå er vi inne på noen, ja hva skal jeg si, vi har fått en avtale med et ganske stort selskap, som igjen har noen samarbeid med noen andre, og da det kom en kommentar da på navnet vårt at det var veldig likt som et annet et. Så da tenkte vi at det var fuck it, før vi bytter, eller før vi lanserer nå, så bare bytter vi navn, så er vi klare med det. Så det nye navnet da, det blir Haster. Så det er det nye. Så det er det som skal slå an og ta verden med storm.
Haster.
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 Ja. Haster. Ja. Jeg tror det kommer til å gå helt fint, for det er liksom, vi er såpass tidlig ute da, med å gjøre det. Det er ikke sånn at man har blitt kjempekjent under et navn, og så bytter man navnet.
Nei.
Det er krise. Siden man gjør det såpass tidlig, og før man har lansert det, som du sa, så tror jeg det kommer til å gå veldig bra.
Ja,
tror jeg også. Det hadde vært krise hvis dere var Spotify, liksom, og så bare plutselig ble dere Audioplay eller et eller annet sånt. Yeah. Det hadde vært krise, men jeg tror det kommer til å gå bra. Ja. Hester, hva betyr det?
Hester, det betyr det høyeste, enten det høyeste punktet, eller det høyeste innenfor ytelse. Også det er et gammelnorsk ord, det blir brukt på sånn 800-1200-1300-tallet, og brukes på Island i dag, faktisk.
Så det lukter islandske mjød av det navnet.
Ja, det gjør det. Ja, ja. Det gjør det. Ja. Det er litt kult, da. Det er litt tilbake til røttene våre.
Ja, det er det.
Og så er det jo hester. Det er jo et veldig likt ord. Det betyr jo hest. Også, det er også et ord som de bruker på Island i dag, da.
Ja.
Så det er et old school ord på det høyeste punktet, det høyeste innenfor ytelse, og så har det nær relasjon til ordet hester, som da betyr hest. Så det er det vi kjører på med. Back to the roots.
Back to the roots.
Ja, så det er veldig, veldig kult. Så har vi jo fått til et samarbeid nå med et ganske stort selskap innenfor den nisjen som vi holder på med. Det også er jo dritkult, så det er vi veldig fornøyde med. Så de skal bistå oss litt nå på markedsføringsfronten, og der har vi skapt noen veldig gode synergier. Så det blir utrolig spennende å fortsette med det. Så nå jobber vi egentlig bare på mot lansering, og så ja, blir det bare veldig spennende å se hvor det bærer
etter det. Ja, det er fett.
Så, nei, det er kjempekult. Veldig morsomt. Vi gleder oss.
Ja, det passer jo veldig bra med den markedsføringsbiten også, at man får litt hjelp der fra det selskapet. For det er ikke akkurat der vi stiller sterkest med kapitalen vår. Men det går jo til utviklingen av selve plattformen. Så det er helt gull for oss.
Ja, vi søkte jo på oppstartslån gjennom Innovasjon Norge. Og der hadde jo vi en stor post av det lånet vi skulle ta der, det var til markedsføring. Mm. Men så fikk vi jo ikke det lånet. Fikk avslag i Innovasjon Norge. Nå
kan dere angre.
Kan dere angre senere. Ja. Så kan dere se at dere burde ha satsa på Hasty.
Ja.
Men det var der, så det ble litt ekstra motivasjon faktisk til å bare vise at det er noe dere faktisk burde ha gitt støtte til. Men da måtte vi klare oss uten en støtte, så da ble det litt mer kapital vi hentet inn, og så strøk vi hele markedsføringsbudsjettet. Og det er det som er så sjukt kult også, da, at vi da fikk til et samarbeid nå med noen som hjelper oss på akkurat den biten der. Og det
skaper en win-win. Så dere tok en beslutning som allikevel ga dere noe dere egentlig valgte bort.
Ja.
Ja.
Så,
det er bra.
Ja.
Det er veldig kult.
Ja, det er veldig kult, så det er utrolig morsomt. Så det er litt artig også hvordan verden fungerer sånn innimellom, at det bare, innimellom så bare ordner det seg.
Ja.
Men det er litt ordentlig til oss. Vi har jo faktisk holdt på nå da, i 3 år.
Ja.
Med det prosjektet her, og det har vært mange timer med jobb, det har vært mye motbakke, det har vært så mange seire enda, men nå har den ballen begynt å rulle litt, så nå blir det veldig spennende fremover.
Ja, og noe som er litt morsomt da, det er at vi var jo på Oslo Horror Show i fjor, og vi hadde egentlig tenkt at vi skulle stå stand der, men etter vi fant ut hvor mye det faktisk kostet å ha en stand der, så tenkte vi at, vet du hva, vi drar dit, undersøke hvordan det her faktisk fungerer. Og så kommer vi tilbake neste år, og da klir vi til med stand. Ja. Og det selskapet vi har fått samarbeid med, de skal ha en stand der, så vi fikk tilbud om å stå der sammen med dem.
Oi.
Ja. Ja. Så det er jo helt
det er gul.
Utrolig kult. Ja, vi var der i fjor, tenkte at neste år så står vi her. Det fikk vi til.
Ja, ja. Det er dritfett faktisk. Ja. Ja. Så det er jo gøy.
Og det er et av de største eventene innenfor hestesport i Norge.
Ja, ja. Definitivt. Ja. Det er det. Oslo Horror Show er... oppi der. Det er det største arrangementet, tror jeg, som er i Norge på hest.
Ja.
Hva det som skjer på Momarken igjen? Det sånn travløp?
Det travløp.
Ja, stemmer. Ja.
Ja, så der er det innenfor sprang og dressur, pluss litt annen div, da. Men det er sprang og dressur som er på en måte hovedgrenene der.
Mm.
Så det er gøy. I oktober, det er bare å komme, står vi på stand.
Ja, ja. Det er dritkult. Det er litt av et show der. Det er det. Ja. Ja. Det er gøy å være der, altså.
Det er det. Det er det. Så det er status på selskapet, så det går fremover, det går oppover her også, like linje som det gjør med bedre, så det er morsomt.
Ja. Så bra. Mm. Det er sånn, både slow and steady og litt sånn 2 skritt frem og 2 tilbake og så 3 skritt frem, og det er sånn det er liksom.
Det kommer unna, ass.
Nei. Nei, det kommer ikke, det er ikke noe snarvei.
Nei, det er ikke noe snarvei.
Det er ikke noe snarvei.
Der kom Segway igjen.
Yes.
Det er veldig bra. Ja. Nei, for det jeg har tenkt i dag er egentlig en liten sånn, det blir jo en blanding av mye av det vi har snakket om tidligere. Mm. Fordi det finnes faktisk veldig sjeldent snarvei. Altså du finner det jo ute i skogen og sånt nå. Hvis du går på en sti i stedet for å ta hovedveien, så er det jo en snarvei der.
Mm.
Men sånn i livet generelt, overfor deg selv og prestasjon og... helse og så er det veldig sjeldent en quick fix. Det krever som regel litt hardt arbeid, og så krever det litt motgang før du ser opp sin.
De er der, men de gjør deg som regel ikke noe godt. Ja.
Og grunnen til at jeg tenkte på det her var fordi at jeg og min kjæreste og babymama, vi hadde en liten diskusjon, eller hadde et tema da, oppe nå for litt siden, angående baby og legging. Og jeg tror det her kan være litt, sånn, litt betent for mange, i hvert fall hvis man går inn på og kanskje plukker på andre foreldres strategier og rutiner. Jeg tror det er veldig sårt. Det skal man egentlig ikke gjøre, ikke sant? Så her er vi litt sånn... Vi er litt...
På dypt vann.
men jeg har litt pondus nå, da, for nå er jeg, fordi det her kom opp. Og der, nå snakker vi om barn og legging, og rutiner rundt legging, og strategier rundt legging. Og det her er et sånt... jeg tror det er veldig mange som gjør litt forskjellig her, og så tror jeg veldig mange som bruker en teknikk som er litt omdiskutert, da. Og vi har en sønn da, som er i den perioden hvor han har fått et eget rom og skal legges, og man prøver å finne ut av det, og har selvfølgelig en rutine på legging da, når på døgnet skal han legges, og prøver det litt sånn som oss mennesker. Det du gjør mye av, det gjør du som regel alltid. Så vi også har godt av å ha en leggerutine, sånn, for eksempel Berger, du skal i seng før 10, helst sove 10.
Helst sove 10.
Ja, og så opp 5-6 eller noe sånt nå.
Ja.
Og får du det mange ganger bra, så er det lettere å fortsette med det, ikke sant?
Mm.
Ja, det gjelder for en baby også. Men så er det sånn at babyen gråter jo. Og hva skal man gjøre da? Og det er noe som heter cry it out-metoden. Så hvis du har lagt barnet ditt, og så begynner du å gråte, så frister du å gå og hente den og gi en trøst, og så legge ned igjen. Men noen velger å bruke noe som heter cry it out-metoden. Og det er en metode som går ut på at du skal bruke intervaller hvor du lar babyen skrike. Og så går du inn kanskje, trøster litt, og så øker du disse intervallene konsekvent, kanskje dag for dag. Da. Du har 4 minutter med skriking den ene dagen, 5 den andre dagen, 6 og så videre. Og det funker jo. Det jo mange som bruker den metoden her. Og min bedre halvdel da, uten forkleinelse for henne, syns at vi skulle prøve det her. Og så har jeg veldig tidlig, for mange uker tilbake, sagt at det har ikke jeg lyst til. For det strider imot alt av mine emosjonelle og intellektuelle gener, liksom. Jeg synes det bare skriker inni meg når han skriker, ikke sant? At jeg vil gå og trøste. Mm. Og så kom det til punkt at det begynte å bli litt vanskelig, da. For at han gråt sånn. Og så hadde det funket for andre vennepar og sånt, noen som har kommet til oss og sa, ja, må prøve det her, og det her er metoden som har fungert for oss. Og så sier jeg fortsatt nei, at jeg er ikke enig. Og da blir det en diskusjon, ikke sant? Og hun lurer på, ja, men hva skal vi gjøre da? Jeg respekterer at du ikke er enig, og vi må på en måte være samstemte om det her, og det er jeg også veldig enig i da. Og da ville hun ha noen gode begrunnelser da, for hvorfor det her ikke skal gjøres, da, denne cry-it-out-metoden. Og da satte jeg meg ned, og så hentet jeg opp 6-7 forskere, professorer innenfor medisin, spedbarn og barn, innenfor psykologi, spedbarn og barn. Alle disse hadde mellom 20 og 30, pluss minus 30 år, da, erfaring og kunnskap da, med barn og søvn. Da. Mm. Og så leste jeg alle deres tanker og meninger rundt det her med legging. Og alle disse ekspertene var grunnleggende og sterkt imot cry-it-out-metoden. For det strider mot alle de biologiske og evolusjonære greiene da, med barn. Altså det er liksom, det er med barn og med oss mennesker. Vi mennesker er sånn kontaktskapninger, ikke sant? Og et barn, det er avhengig av deg. Det skal vite at du er der for det barnet da. Det barnet har ikke, de vet jo ikke annet enn at der gråter jeg, så forventer jeg at det skal skje noe. De har en hjerne som er under stadig utvikling, og hvis du da lar barnet gråte, så sier du egentlig, uten å si det selvfølgelig, at du ikke er der for barnet. Mm. Og det er under et av de skumleste og mørkeste periodene i løpet av døgn, som du da faktisk sier det er til barnet. Så på natten da, så ligger barnet og gråter, og du kommer ikke. Mm. Greia er jo at, og hvorfor det funker, hvorfor barnet faktisk slutter å gråte, ifølge disse ekspertene, det er at barnet faktisk gir opp da. Fordi det ligger og gråter, og så er det ingen som kommer inn, og det erkjenner egentlig bare at de har tapt, at det er ingen som kommer og redder dem da, fra det skumle, eller om man er tørst, eller sulten, eller hva det måtte være. Og da går man inn i en sånn sparebluss, sparemodus. Hvis du har lite strøm på telefonen din, så sparer du energi, og du sparer modus på. Det samme gjør barnet da. Det skruer av egentlig, gir opp. Og det er veldig tidlig i livet å gi opp da. Mm. Så det er jo egentlig ikke bra i det hele tatt. Det er en grunn til at hvorfor man ikke skal gjøre det her. En annen grunn er at ved langvarig gråting, så er det økt blodtrykk hos barnet. Begynner du å gråte?
Nei, jeg har fått noe i halsen.
Ja, for jeg synes også det er
trist. Jeg ble veldig rørt. Ja. Veldig emosjonell her, hvorfor gjør det.
Ja, men jeg pleier å bli litt sånn forbannet når jeg hører at folk lar deg gråte. Så jeg også blir litt sånn emosjonell. Det passet jævlig bra at du begynte å gråte da.
Ja, det er bra,
ja, altså, det er jo økt blodtrykk. Det er økt trykk i hjernen. Du får mindre oksygen inn. Altså, det er mange sånne negative konsekvenser med langvarig gråting da, for, altså, fysisk for barnet, men også da psykisk da, stressfaktoren rent psykisk også. Så her har du mange, mange gode grunner da, til å ikke praktisere cry-it-out-metoden. Og så har jeg også lest at det er 762 danske psykologer som har gått i fakkeltog da, typ imot akkurat den metoden, så de ønsker at disse bøkene som står i butikkhyllene skal fjernes da om denne metoden, for det står flere bøker der ute da med denne praksisen. Ja. Og det er mange som mener at, eller noen av disse ekspertene mener at cry-it-out-metoden er en sånn kulturell, altså en strukturell greie for våres altså det, den tidsepoken vi er i nå, da, hvor vi skal finne løsninger på ting som egentlig ikke er noen problemer. Altså det er en sånn sosial ideologi over hvordan ting skal fungere, men så er det egentlig det er ingen basis eller ingen forankring i noe evidens da.
Det er bare at man slutter å gråte.
Det slutter å gråte.
Funker.
Ja, det funker. Og så, jeg sa det her til Vegard i stad, at jeg leste jo, jeg leste meg opp som faen, for jeg er jo veldig opptatt av at barnet mitt skal ha det bra. Og
sorry altså. Ja.
Skjønner du, Vegard? Det passer jævlig bra. Du kan gå
ut.
Du kan gå ut. Eller går det bra nå?
Nei, jeg tror det går bra. Nå stikker jeg altså.
Ja, det er så jævlig.
Ja, det er jævlig.
Men ja, kjøp da.
Ok. Ja. Hvor var vi? Hvor var vi?
Nei, at det var en, at det funket i
anførsmål. Ja, ja, det funket, ja. Og så snakket vi litt om det her i sted. Det er jo, jo, jeg er jo oppriktig opptatt av Jakobs vel og ve, men også min og Kristin sin. For jeg synes, altså jeg blir fysisk uvel av å praktisere en sånn metode. Ja. Når jeg kjenner at det, jeg kjenner at det stikker skikkelig i meg da, når jeg skal la han gråte. Og det har man jo gjort litt ufrivillig innimellom. Hvis du står og det koker over på kjelen for eksempel da, så hører du at ungen gråter nede, så bare sånn, faen, jeg må liksom redde det greiene her. Det kan ikke liksom sprute vann over, eller det kan ikke begynne å brenne, eller et eller annet da. Og da kjenner man jo at det, man blir litt sånn urolig. Og det tenker jeg at hvis du skal praktisere den her over 3 dager da, så tror jeg faktisk du blir litt ødelagt selv også. For det er en sånn, det er jo en greie sånn, spesielt for mammaene, men også for pappaene, at man ønsker jo ikke at barnet sitt skal ha det vondt, og det er jo det de har der og da.
Det er nesten som du slår opp med ungen.
Ja,
du
ja.
Slipper et eller annet, liksom.
Ja, ja. Ja, ikke sant? Det er jo det ungen, selv om den er veldig liten da, nå er jo vår unge 7 måneder, straks 8, og det er jo sånn, den ligger jo i en slags fortapelse, altså den ligger jo og roper etter deg, den er usikker, redd, det er mørkt, den er ukomfortabel, har våknet, kanskje har vondt i magen, og så er det ingen som kommer da. Og det er en statement da. Selv om de er veldig små, så er det en statement til barnet ditt.
Det er klart det, men altså tenk deg, det er veldig interessant det temaet faktisk. Altså hvis du, man vet jo også at barn da, fostre, når de ligger i kroppen til mor, så blir de påvirket av hormonene til mora. Så hvis mora er veldig stresset, så påvirker det, da spiker jo det stresshormoner i barn og så videre. Det går jo, altså de deler jo blodsirkulasjon. Så alt som skjer med på en måte mora, skjer også med det barnet. Og tenk deg, når du ligger da i den kroppen her, alt er mørkt, du ligger der inne i en veska, det eneste du klarer å gjøre der inne, det er å føle. Det er bare å kjenne på ting da, ja. Og så har du, jeg vet ikke når du utvikler hørsel og sånn, jeg er ikke så inne i alle de stadiene, men poenget er at det er veldig få sanser du kan benytte for å få de, skape deg de inntrykkene du kan da. Og det er jo litt det samme også når du da er utenfor kroppen, og når du da ligger og er helt hjelpesløst, du klarer ikke å prate ennå, du klarer ikke å kommunisere på den måten, men det du klarer er å skrike eller rope. Og når du da gråter og skriker etter å få hjelp da, så er det måten du faktisk interagerer med verden rundt deg på.
Den eneste måten, ja.
Og det er veldig forferdelig egentlig å tenke at du ligger der som en sånn litt hjelpesløst barn og bare skriker. Det er det eneste du kan gjøre for å bare prøve å få, åpenbart for å få kontakt da. Og så kommer det ingen.
Nei. Og det strider jo imot, som vi snakket om tidligere, det biologiske, men også evolusjonsmessig også. For hvis du tenker aper da, hvis vi tenker langt tilbake i tid og apekatter, hva er det babyene gjør der? De henger jo rundt mora si hele tiden, 24-7. Er det noe gærent, så er det opp på mora. Det er opp på familien, de er sammen hele tiden. Og ser man stammer da, i Amazonas eller hvor enn i verden, barna er jo på mora mens de er ute og sanker, mens de er ute og henter ting, hele tiden. De skal ikke bli lagt ned og ligge for seg selv og gråte. De er på hele tiden. Da.
Det har blitt mye mer space da, mellom foreldre og barn også. Altså, ja. Man hadde ikke store hus før. Unnskyld, nei, men man hadde ikke store hus før. Og i dag så bor vi i veldig store hus. Det er stua og rommet her langt unna hverandre.
Ja.
Jeg sliter da, ser jeg det. Jeg er dritvanskelig.
Jeg klarer ikke.
Vi har bare babykålen da. Ja.
Jeg bare, vi bor i store hus. Det er alt for store hus. Det er så svære det huset vår. Sorry, ok.
Det ser ut som du har det jævla vondt, Vegard.
Ja. Jeg aner ikke hva som skjedde, altså.
Alright.
Bra.
Tilbake til en liten, liten kunstpause her. Ja. Aldri så liten 20 minutters kunstpause pluss.
Ja, fordi si.
Vegard fikk litt problem med snakketøyet sitt. Det smitta over på undertegnede og André sin latter.
Ja, det er noe med det. Altså, vi kan ikke si at Vegard er problemet nå. Nå er det oss, liksom.
Ja. Problemet har flyttet seg.
Ja, det har det. Så nå er vi litt lattemiddelig, men det ordner seg. Poenget til Vegard, du var inne på at huset vår har blitt større. Du, André, pratet jo om at barna hang på foreldrene sine hele tiden før.
Hele tiden. Og fortsatt i enkelte av stammer i andre kulturer da.
Ja.
Så er det de
så
er
med. Fortsatt, ja.
Ja, så gjør de fortsatt det. Ja. Som er fortsatt mye tettere på. Det har sikkert forandret seg med utviklingen i de litt større byene og sånt. Og at man får, som du sier, mer plass da. Og at man plasserer ungen i et soverom som er ganske langt fra der stua de er. Så du har en babycall. Babycallen da står på foran, sier man sitter og ser på TV da, så står babycallen der med videokamera, du følger deg tett på babyen din, men babyen din er jo dritlangt unna.
Mm.
Så du har en følelse av at babyen din er jo der, mens babyen er jo langt unna, ikke sant?
Ja, ja.
Det kan være 15 meter, det kan være 20 meter, det spørs litt hvor du er i huset ditt, om du har et 3-etasjes hus, og ungen sover i nederste etasje, og du er i øverste, så er det ganske langt unna.
Mm.
Og det er jo et uromoment, kanskje da, for babyen. Så det var egentlig det vi snakket om litt før ting klikket her.
Ja, det var det.
Men det som er litt interessant også, da, det er sånn, i forhold til moderne samfunnet, moderne Vesten, at Vesten har liksom kommet så langt, og her er alt så, altså vi er liksom så langt fremme da, så kaller vi andre stammer i Amazonas for eksempel, eller stammer andre steder, for liksom mer primitive.
Mm.
Og så er det sånn, jo da, de er jo det, men på mange måter så er det jo, så tror jeg vi går ganske baklengs egentlig, i måten vi opererer på. Litt sånn som de der shortcutsa.
Mm.
For dem er det helt, helt gitt da, at du skal ha den ungen på deg absolutt hele tiden.
Mm.
Mens i Vesten, der er vi så langt fremme, vi er så utviklet, at her skal vi drive med, hva er det du kalte det for noe?
Sånn. Cry-it-out-metoden.
Cry-it-out-metoden.
Og så er det jo, ja, og så er det sånn, selvfølgelig så skal man jo slippe babyen sin ned på gulvet og la dem leke og sånt noe, det er jo ikke det man sier, men at man skal la de gråte det ut, og man skal la de liksom lære seg at du skal bare sovne. Det blir veldig, veldig feil da.
Mm.
Så som sagt tidligere i sted, nå blir det litt sånn rot der, for nå har vi suttet lenge og ledd, så nå kan jeg nevne at jeg nevner noen ting flere ganger. Da vil jeg bare unnskylde meg, kjære lyttere. Men det er et veldig spennende tema, og jeg ble veldig engasjert når vi snakket om det, og jeg tenkte at det her er veldig interessant for veldig mange andre også, som kanskje ikke har gravd så dypt i det før, bare hørt fra andre at den metoden her funker. Så jeg som sagt da nevnte, eller leste opp alle disse, jeg fant noen artikler, og jeg fant noen forskere, altså professorer og leger som hadde masse erfaring, og leste opp deres syn på den metoden. Og da kommer jo alle disse punktene som vi har snakket om fram da, at det er veldig stressende for barnet. Det er også veldig, veldig fysisk dårlig å gråte lenge, så uansett om det er ved legging eller andre stunder da. Og så er det jo et utsagn eller et signal du sender til babyen din da, som du egentlig ikke har lyst til å sende, så det kan være dårlig for deg selv også, som du nevnte, Henrik, at man smitter jo over stress, altså i magen når babyen er der, men også etterpå. Så det gjør man til dyr også, at en hund blir jo stresset hvis du er stresset, ikke sant? Man smitter jo over. Så hvis du har det vondt da når babyen din gråter, så, og kjenner på det kanskje mange dager etterpå, så kanskje barnet ditt faktisk kjenner på at du har det vondt også da.
Mm.
Så det er flere sånne faktorer som spiller inn her. Og så tenkte jeg da, jeg er jo litt sånn, jeg liker å tro hvertfall at jeg er litt nyansert. Så jeg tenkte, ok, nå har jeg sett på hvorfor man ikke skal bruke denne metoden, at det strider imot all sånn vitenskapelig forskning og alt vi vet om mennesker og menneskebarn.
Og egentlig sunn fornuft.
Sunn fornuft, ja, fordi altså, det gjør vondt inni deg. Du vil jo trøste barnet ditt. Du vil jo at barnet ditt skal ha det bra.
Ja.
Så egentlig så strider det mot veldig mye. Så da tenkte jeg, ok, men da skal jeg gi det et forsøk. Jeg skal søke på Cry It Out-metoden på YouTube. Og det her synes jeg var litt morsomt, for det her gjelder veldig mye annet også. Og så tenkte jeg, jeg ser på den første videoen som kommer opp, den som på toppen da. Og det var faktisk en jeg tror det var en psykolog, eller en psykiater, som tok en rasjonell forklaring på hvorfor man ikke skulle bruke den. Og hun satt foran kamera, kamera på seg, ingen musikk, ingen effekter, bare, ok, dette Cry It Out-metoden, dette hvorfor den ikke bør brukes. Takk for at du hørte på, håper du fikk nytte av det, ha det bra. Og så tenkte jeg, ok, men da må jeg finne en som pro da, så hør litt på den. Og jeg satt på neste på lista, og der var det en kiropraktor, som egentlig ikke noe ekspert på barn og søvn. Altså barn kan man være ekspert på, men ikke på barnesøvn som regel. Jeg tolket det i hvert fall ikke dit igjen, jeg tolket henne mer som en influencer. Fordi der startet videoen ikke veldig formelt og rolig. Der var det sånn, hi guys, thank you for watching, please subscribe to my channel. I got a quick nice little tip for you guys to try out to make your baby stop crying. But make sure to push this button, okay? Så var det sånn, ok, hun på jakt etter mange følgere og gir dem et veldig enkelt alternativ for at barnet skal slutte å gråte da. Og det jo kjempe lurt, fordi hun vet jo at det funker. Hun vet at hvis noen bruker rådet hennes, så vil de også følge henne videre på sine neste videoer, ikke sant? Så hun jakter jo da subscribers. I stedet for da den litt sånn tradisjonelle forskeren som bare forteller, ok, dette her rådet, har ikke så mange følgere, driter i det, for jeg vil at du faktisk skal bruke en teknikk som mer sunn for deg og barnet ditt. Da.
Mm.
Så det er verdt å tenke på når man ser på ulike tips og triks og videoer.
Mm.
Altså, hva agendaen bak videoen? Og er det en sånn, får du en litt sånn feeling på at de skal selge deg noe? Altså undersøk hvertfall, er det et produkt du kan gå god for selv da, er det et produkt som er i tråd med ditt moralske kompass, i tråd med dine emosjonelle veier da, så kjenn litt på det, for det et produkt.
Men det veldig bra det du gjør også da, at du faktisk aktivt går inn for å se på de motargumentene også, for å sette deg inn i den andre siden da, for det veldig ofte at man ikke gjør det, at man har fått en idé om et eller annet, begynner å gjøre research på den, og så har man liksom alle argumentene hvorfor det bra, og så tar man seg ikke tid til å sjekke opp den andre siden. Men jeg mener jo, for jeg har hørt den her tidligere, men jeg har hørt faktisk Jordan Peterson snakke om den metoden, men jeg har aldri hørt han bruke det begrepet cry it out-metoden, men han sa liksom en fin måte, sa han da, at liksom å få ungen til å stoppe og gråte på, det var basically mye av det samme, men ikke sånn at du skulle øke tiden mellom hvor lenge ungen din gråt, men at når ungen din gråt om kvelden, så skulle du bare gå inn til ungen, vise at du var der, ta på ungen liksom, og bare vise at du var der, men ikke plukke den opp nødvendigvis da, og så selv om han ikke hadde stoppet å gråte, gå ut av rommet, gå tilbake igjen, ta på, bare vise at du der. Og så når ungen slutter å gråte, så skal du fortsette å gå inn til ungen og vise at du der hele tiden. Da.
Mm.
Så det følte jeg var en liten mix da, av den cry it out-metoden og egentlig det stikk motsatte.
Ja.
Men jeg hørte han, Gabor Mate.
Han veldig imot cry it out-metoden.
Veldig, og han hørte jeg også på podcast om at han kritiserte veldig Jordan Peterson uten at han sa navnet til Jordan Peterson, men jeg skjønte at det var Jordan Peterson han mente, og han mente at ettersom han preachet litt den metoden der da, og mente at det var helt fy-fy da, at det ikke var bra i det hele tatt for den emosjonelle utviklingen til barnet.
Ja.
Og det gir veldig mening.
Ja, det.
Så det gjør det faktisk.
Ja, det gjør det. Også når det er så enstemmig da, hvis man gjør litt rann, gir en innsats da, for det her er jævlig viktig. Altså, barnet ditt er jo noe av det viktigste i verden. Så som forelder da, så fortjener noe så viktig som søvn da, når vi vet hvor viktig søvn er, så fortjener det mye oppmerksomhet. Så gjør deg selv og barnet ditt en tjeneste. Jeg sier ikke at du skal ikke bruke cry it out-metoden, men jeg anbefaler i hvert fall å gjøre litt research, og så finne gode nok grunner til å bruke den, eller ikke bruke den. Du gjør det på en mening selv, men når det er så mye forskning, og så mange velutdannede, eller hva skal du kalle det, folk med ekspertise innenfor feltet, som sier at det er skadelig for barnet ditt, Så jeg burde i hvert fall utforske det da, tenker
jeg. Jeg er helt enig. Men det er litt i forhold til å... Altså litt tilbake til sunn fornuft også. Jeg tenker sånn ofte spole tilbake. Jeg har gjort det veldig mye med kosthold for min del, bare for å tenke... Hva er det som gir mening at det er bra for oss? Og hva er det kostholdsveiledningen sier? For det er jævla mange eksperter der også som sitter på paneler og ja, ta de nye kostholdsrådene til Norges hva er det, helseinstitutt, eller hva er det de kalles
for? Jeg tror det er NNR som driver og Norges næringsråd, som driver og så er det via helsedirektoratet etter hvert og så videre. Ja, så de er vel ikke endelig. Det er vel forslagene som ligger ute nå til de nye kostholdsrådene.
Ja, og det er sånn at hvis du har litt peiling på kosthold, så ser du rett igjennom de kostholdsrådene der, at det her er kjøpt og betalt. Mm. Altså sånn åpenbart, og det som er veldig fint å gjøre, er å ta på en sånn der en historisk linse som du kan legge over, og tenke, ok, hvordan er det faktisk vi mennesker har utviklet oss? Og hvis man gjør det samme prinsippet på det her da, når det kommer
med søvn og barn,
så gir det jo veldig mening at man da ikke følger den cry it out-metoden.
Ja, og så tenker jeg, det gir veldig mening at mange følger den også. Fordi det, åpenbart så funker det jo. Vi har jo venner og mange bekjente som har brukt den, og forteller at barnet slutter å gråte etter 3 dager. Men det de ikke vet er jo, for at, ja, det har jo gitt opp å gråte. Fordi de vet at når jeg gråter, så kommer ikke mamma og pappa. Nei, da er det ikke noe vits å gråte lenger da. Da må jeg spare på den energien her. Den trenger jeg jo, den energien. Så det er det jeg er interessert i da, at man skal... vite om hvorfor funker den for dere, og er det verdt det? Hvem er det du gjør det for? Bruker du cry it out-metoden for barnet ditt, eller for deg selv? Fordi det er deilig at barnet ikke gråter, ikke sant? Det er deilig å slippe å gå inn mange ganger. Og der kommer vi til snarveier, da. Det var derfor jeg tok opp den her, for det er jo litt en snarvei. For ja, kanskje den der cry it out-metoden funker på 2-3 dager, Og det å faktisk være der inne og stille opp for barnet ditt hver eneste natt i 2 måneder, det er mer hassle. Men det er ikke en snarvei, og det er kanskje det som er det beste da. Kanskje. Eller åpenbart så er det det. Jeg mener jo det da, men folk må jo gjøre det de føler er riktig for seg selv. Men i hvert fall legg litt energi og litt flid inn i litt research bak det da.
Ja, absolutt. Ja,
jeg er helt enig med deg. Det her er jo overførbart til absolutt alt annet. Det her med snarveier, ja, det kan funke, men det er veldig kortsiktig tenkt da. Ja. For da kan du skade barnet ditt over tid. Kanskje du ikke merker det akkurat nå, men over tid da. Når barnet er 5 år og uttrykker et sinne for et eller annet, så kan det hende at det kan traces tilbake til den gangen man... Altså, jeg skal ikke si at det er det som skjer. Veldig mange barn har overlevd den metoden garantert, men man vet jo ikke, ikke sant? Og det er ikke vits å ta den sjansen. Må gi litt ekstra kjærlighet, og kanskje offre noen kvalitetskvelder sammen med frua, da. At du deler på det, at den kvelden så går jeg inn og trøster, og andre kvelden så går du inn og trøster, da. Så har man en plan på det, og så lenge man er enig, så, og vet at man gjør det som er best for sitt barn, så er det jo helt topp. Og da man snakker om næring i tillegg, da, det gjelder jo barn og voksne, så er det jo høvevis av enkle vrir på ting, ja. Så junkfood og hele den pakka der, det er så tidsbesparende da, og så vet vi at hvis du spiser enkle, rene råvarer, så er det egentlig bedre for deg, men det er mer hassle, for da må du kjøpe inn det, og så må du mekke sammen noe. Men det er ikke sikkert det er så mye vanskeligere, for hvis jeg skal steke meg en biff, så tar det 5 minutter, å dra på mekkeren tar også sikkert 5 minutter. Så man må på en måte prøve å sammenligne litt disse to valgene man tar da.
Og planlegge litt, ikke minst. Altså sånn for å kunne ta de, kanskje kall det i anførselstegn, altså de tilsynelatende litt tyngre valgene. Hvis du planlegger nok og legger til rette for de tingene her, så er det ikke sikkert at de er så tunge å ta i utgangspunktet. Altså spesielt med kosthold. Hvis du planlegger litt hvordan du skal spise, og så handler du inn en dag, sånn at du alltid har de råvarene tilgjengelig, så er det ikke så hassle å spise å følge den planen som du har satt opp for deg selv. Da er det ikke så vanskelig lenger. Men hvis du ikke har maten i kjøleskapet, da kan du banne på at du kommer til å sprekke på og kanskje ta den fastfood-shoppa i stedet. Da.
Ja, ja. Litt sultig tillegg. Da sprekker du med en gang.
Ja. Helt klart.
Og så er det er dumt da når man får disse, når vi først er inne på denne næringsrådet eller kostholdsrådet som Norge nå har fått, og det er et nordisk samarbeid, så det vil nok gjelde, eller det er ikke sikkert alt gjelder for hele Norden, men det er i hvert fall et samarbeid som ja, de utarbeider nå da noen næringsråd, og hvis man skal følge de, så sier jo de under 350 gram rødt kjøtt i uka, og så skal du spise masse belgfrukt. Og så skal du ja, det vel noe sånt nå. Og så det noen klimaprofetier der også, som ikke egentlig hører hjemme i, når du skal snakke om næring og helse. Da skal du ha fokus på næring og helse da. Så får klima være en egen debatt, mener jeg. Og så tenker jeg da at noe som burde få mer oppmerksomhet da, i stedet for rødt kjøtt, jo disse ultraprosesserte matvarene som vi bruker absolutt mest penger på. Jeg lurer på om den råvaren, eller den, ikke råvare, den varen som vi nordmenn bruker mest penger på i butikken, det lettbrus. Mm. Det brus, nei, sorry, brus generelt. Mm. Det det vi bruker mest penger på i butikken.
Ja, det vel tragisk.
Det trist.
Altså, det et sykdomstegn.
Det et sykdomstegn. Ja. Og det ikke så rart heller, fordi at vi, har, vi vet jo ikke bedre. Det har kommet sånn snikende opp på oss. Hvis man tar på den historiske lupen også, så kan man jo se at det har kommet sånn ett og ett produkt her, og matindustrien har bare vokst, de har fått mer og mer penger, bruker masse penger på markedsføring mm. Av disse produktene. Pepsi Max Cola, de jo overalt, ikke sant? Tine lettmelk, eller H-melk da. Mm. Der står det Tine H-melk på produktet. Det ikke noe flashy greier, ikke sant? Du bruker jo ikke noe penger på det. Det selger seg selv. Du vet at det H-melk, og det bra for deg, liksom. Mens med Pepsi Max og Cola Zero og sånt, så må du kanskje overbevise litt til da. Og så sier man at det lettbrus, og så ikke noen kalorier, og så det liksom greit. Det ikke noe sukker i det, men det masse annet drit som gjør deg syk da. Så det var en, det en engelsk, en fra London, en doktor, forsker, som har, han har innenfor næring. Han bestemte seg for å gjøre et eksperiment på seg selv. Han har laget en podcastserie om det her. Det kan vi legge ut i show notes etterpå, for det veldig interessant. Han gjorde et eksperiment hvor han skulle i løpet av, var det et måned eller to? Det var i hvert fall en ganske lang periode. Skulle basere kostholdet sitt på ultraprosessert mat. Mm. 80% av kostholdet hans skulle være ultraprosessert.
Har du noen definisjon på hva ultraprosessert vil si? Altså bare sånn grovt?
Jeg mener at ultraprosessert, da skal det stå vann. Det den basert på vann, mens prosessert, så den basert på en annen råvare. Så hvis du tenker at salami, da, det prosessert, vil jeg si, fordi det basert på kjøtt, men det prosessert fordi det masse sånn drit i salami også. Ja. Mens ultraprosessert, så den basert på kun vann, så den ikke basert på en enkel råvare engang. Det bare satt sammen av masse drit.
En vegansk burger da.
Ja, den jo basert på...
Den basert på vann.
Vann og mel og planter og olje. Ja, så det er en smelt digel av drit da, ikke sant? Altså, det med ultraprosessert er jo... Det er så mange stoffer da. Altså, jeg har en sånn følelse at kroppen min klarer ikke å dekode... innholdet i den tingen jeg spiser. Så jeg føler at hvis jeg heller i meg en Pepsi Max eller noe sånt nå, og hvis jeg tenker på at nå drikker jeg en Pepsi Max, så er det sånn at ok, nå renner det masse greier gjennom systemet, og så er det en sånn scanner som går amok der, prøver å scanne alle ingrediensene, men han får jo ikke med seg alt, ikke sant? Så ingen anelse om hva det og hvordan han skal ta opp næringen, og så blokkerer det for alt mulig annet. Føler at det liksom systemet er litt rande i tåkete, da. At det liksom, si tarmene skal trekke ut næring av den kyllingen du spiste, eller det egget du spiste tidlig på dagen, og så har du hele tiden på masse Pepsi Max i tillegg, som, eller ja, ta en annen ultraprosessert råvare da, som gjør at du har en hel høy med E-stoffer, som du også skal liksom filtrere gjennom her da, og så klarer du ikke å få tid egentlig til å ta ut næringen av det egget du spiste for eksempel da. Pluss en hel del andre utfordringer som masse gass i magen og sånt noe som kommer av disse ultraprosesserte råvarene. Så jeg tenker at det jeg skulle fremta, ultraprosessert og dette eksperimentet, han opplevde i løpet av en måned å gå opp 7 kilo, og det var ikke muskler. Han gikk opp 7 kilo på en måned. Det ganske mye.
Det mye. Mm.
Han opplevde tvangstanker, litt sånn selvmordstanker. Han hadde det dårlig, han var depressiv, hadde veldig lav sex drive, sexlyst, hadde det oppblåst mage, Og så lista var ganske lang da, og hvor jævlig han hadde det i løpet av den perioden. Og det en mann som har vært relativt bevisst på kostholdet sitt, som en ekspert på området da. Mm. Så det jo kult når en sånn type profil går inn og gjør et sånt eksperiment, for det da, når man sitter og leser papirer og hører på professorer og forskere snakke, så det veldig sånn, jeg får noen ganger en følelse av at men de sitter jo bare på et laboratorium og ikke praktiserer det greiene her. Mm. Sånn som vi har gjort veldig mye da. Vi har jo praktisert veldig mye av det vi har snakket om og sett effekter og forskjeller av det vi har gjort. Så det er en liten sånn, det er tankekors da, over at du kanskje, i stedet for å kjøpe en sånn ferdigblandet greie, om det til barnet ditt eller til deg selv, så kanskje bruk litt tid, planlegg, kjøp inn de råvarene du trenger for å lage typ akkurat samme greie, bare gjør den enda bedre for deg selv, kjenn at du har det bra, i stedet for å og egentlig bli litt avhengig av disse korte, raske løsningene. For det jo også, det må også sies da, han nevnte at han følte seg nesten litt som en avhengig narkoman, at det var nesten en sånn junkie for junk food da. Mm. Ja. Du kjente at du tenkte på det i løpet av dagen, når du spiste mye ultraprosessert.
Det er sjukt, men det som også er veldig interessant der, er at han går opp så mye vekt. Mm. Fordi det tror jeg det mange som ikke tenker på. Det er sånn at du snakker hele tiden om kalorier og så videre. Også, men kvaliteten på maten du spiser er også helt sinnssykt mye å si. Mm. Så når jeg har spist sånn, jeg prøver å gå opp litt i vekt nå, legge på meg litt muskler. Og nå har jeg spist veldig strikt. Men jeg merker jo, å få inn alle de kaloriene som jeg trenger ved å spise helt superstrikt, og når jeg sier superstrikt, da, så er det kun animalsk, ikke noen karbohydrater i det hele tatt, bortsett fra det jeg får i meg gjennom egg, og der er vel sånn 0,5 gram karbohydrat per egg eller noe sånt, det er noe helt lattelig lavt da. Mm. Så det for meg det er å spise helt superstrikt og kun drikke vann. Og det krever mye altså, for meg å da gå opp i vekt, fordi jeg må ha i meg såpass mye kalorier gjennom den maten. Og det er sånn, folk som da prøver å gå ned i vekt, altså det er sikkert mange som blir forbannet på nå, men det er ikke så jævla vanskelig. Det har litt med kvaliteten på maten du spiser å gjøre også. Så hvis du spiser mye sånn ultraprosessert søppel, så er det ikke sikkert kaloriene har like mye å si lenger, fordi det greiene du spiser, det er ikke ordentlig mat, det er ikke ordentlig næring for kroppen. Mens spiser du animalsk fett og animalske proteiner. Så jeg lover deg at du kommer til å... Jeg sier ikke at du ikke kan gå opp i vekt på det, men det krever litt mer da, gjør det. Og det også forteller meg noe om de råvarene du faktisk spiser da. Mm. At det er mer riktig å spise mer animalsk basert, fordi måten faktisk kroppen din responderer på.
Ja, det er jo... Sånn der, vi har vel snakket om det litt tidligere, disse ultraprosesserte råvarene, og så... Nå har vi snakket mye om Pepsi Max, og det er ikke fordi at jeg hater Pepsi Max. Jeg synes, jeg er en Cola Zero guy, så jeg liker det bedre enn Pepsi Max, men det er så enkelt for folk å finne i hverdagen sin, da. For det er veldig mange som drikker Pepsi Max hver dag. Ja. Skremmende mange, det er veldig mange barn eller ungdom da, som drikker Red Bull hver dag. Og det er jo egentlig litt hårreisende, for det er så jævlig dårlig for kroppen din da. Ja. Og det som er, den der kombon her av... Det søtningsmiddel og alle disse E-stoffene og koffein, det, altså, jeg nevnte det litt i sted, det kiler faktisk på bestemte områder i hjernen din. Det er, sånn, det er en liten sånn der, det her, var ikke det her litt deilig? Ja? Det var sånn, den var god. Og så husker du jo det, den var god sist. Og så ser du alle andre drikker det, og så, men det er jo ikke så farlig. Men man skal kanskje ikke følge etter alle andre da.
Nei, det er noe med det. Mm. Men det snar, altså ref snarveier da, som på en måte er litt tema vi snakker om her også. Pepsi Max, altså en lett brus. Jeg ble veldig bevisst på sukker på et eller annet tidspunkt, og da ble jeg sånn, ok, skal jeg prøve å kutte ut mest mulig sukker av dieten min og det jeg drakk og så videre. Og jeg har aldri vært noen lettbrus-fan, men da begynte jeg å drikke litt mer lettbrus når jeg først skulle ha brus, så valgte jeg lettbrus i stedet for. Mm. Og det er jo også en snarvei, fordi du på en måte, du vet at brus egentlig er noe dritt, men så tenker du, nei, jeg kan få brus, men jeg trenger ikke å ta konsekvensen av å få brus. Mm. Og jeg tror det er der man bommer noe sin i helsike da, fordi du får i deg så mye annen drit da. Mm. Det er alltid en eller annen kost da, på å ta den snarveien der.
Altid.
Ja, og den tror jeg ofte man ikke tenker på. Jeg har heller ikke tenkt så, jeg har reflektert over det, men jeg har tenkt at de søkningsmidlene og det, altså jeg har tenkt at det åpenbart så er ikke det bra. Mm. Men jeg vet at sukker er veldig dårlig, Og da er jeg på en måte...
Tenkte at det tromfer litt da, og ja. Kutte sukker.
Ja, på en måte. Men nå så er jeg egentlig ikke så jævlig sikker på det lenger. Nå er jeg litt der at der... ja, fuck it, bare drikk vann da. Drikke vann med kullsyre. Det er på en måte brusen min, og så... Men misforstående rett, skjei ut innimellom. Herregud, det er ikke... Men hvis du gjør det hver eneste dag, hvis det er hovedbolken av det du drikker, eller hovedbolken av det du spiser, er søppel, det er snarveien. Mm. Hovedbolken av valget du tar er snarveien. Da må du revurdere litt. Men hvis du tar en snarvei i uka, to snarveier i uka, så går du den lange veien de andre gangene. Mm. Tror jeg ikke det er så jævlig ille.
Tror du det er fint å bli vant til å ta de litt tøffe lange veiene? At du ikke hver dag tar de korte veiene, og de snarveiene som ikke koster så mye der og da, men du får konsekvensen om noen år, da får man ser... Altså det er, hvis du tenker studiemessig da, på ultraprosessert mat, så er det en sånn heftig, tjukk bunke med papirer som bare sier at det er faktisk årsaken til at folk dør av kreft og i tidlig alder da, kreft og kardiovaskulær sykdom da, at du får en dårlig helse. Altså det er detrimental til helsa di, det er ultraprosessert mat. Og så kan man komme med den som de norske næringsrådene eller kostholdsrådene er da, om at ja, men kjøtt da, det er jo kreftfremkallende å spise rødt kjøtt. Og så er det ett papir som sier at det har vært tilfeller av tarmkreft på enkelte mennesker som har spist rødt kjøtt. Og de menneskene igjen da, hva har de spist ved siden av rødt kjøtt? Mm-hmm. De har også spist ultraprosessert mat.
Ja.
Så her må man liksom være litt reflektert og være litt forsiktig når man snakker om de ulike studiene, så tenker jeg at man bommer skikkelig når man har fokus og søkelyset på rødt kjøtt og ikke ultraprosessert mat da, når man skal snakke om disse nye kostrådene.
Mm.
Så kan man da tenke på, ja, hva skal vi spise da når vi trenger proteiner, vi trenger aminosyrer, hvor er det vi får de aminosyrene vi trenger for å bygge muskler, for å ha en frisk hjerne. Hvor er det vi får det fra? Jo, vi får det fra...
Beyond Meat.
Nei! Det er så langt fra Beyond Meat. Men ja, altså det er jo det de store selskapene som skal tjene, de som skal kommersialisere seg, og kommersialisere fake mat, da. De vil jo at du skal tro det. Men det er jo animalsk mat, ren animalsk mat, som gir deg den riktige aminosyresammensetningen for at du skal ha det bra. Hvis du baserer kostholdet ditt på vegansk,
mm-hmm,
så mangler du noen av disse aminosyrene. Det er jo en ting, men du har jo også ikke muligheten til å ta opp like mye protein av den maten du spiser, så du må spise dobbelt så mye, trippelt så mye, for å ta opp like mye protein av en type en bønne. Da.
Mm.
Fordi magen våres... Den er programmert til å ta opp protein og ta opp næring fra animalsk. Kua spiser gress, vi spiser kua.
Mm.
Derfor vi ikke spiser gress, det gjør kua for oss. Den har tarmene til å deale med gress.
Ja, og de ekstra magesekkene.
Yes,
ja.
Og magesekkene selvfølgelig.
Ja. Ja. Det er et veldig godt poeng. Og de som faktisk er litt interessert i det, kan søke opp biotilgjengelighet og også antinæringsstoffer. Så kan man sammenligne litt med animalske produkter og... Ja, grønnsaker og så videre da. Så er det, ja, det er en massiv forskjell både på innhold av antinæringsstoffer og biotilgjengeligheten i maten man spiser.
Hvis du tenker biotilgjengelighet, så er det jo kroppen sin evne til å ta opp næringsstoffene fra maten. Det er en ting, men også er det jo det er sammensetningen av protein også.
Mm.
Så det må man også tenke på da, for det er ikke rett frem med proteiner, fett og karbohydrater i mat, så man må tenke på, ok, biotilgjengeligheten, hvor mye, hvor lett tar jeg opp næring av maten, hvor mye er det i maten, og hvilken sammensetning har proteinkilden da, i maten, altså hvilken enzymsammensetning har det, for du får ikke alle de essensielle og ikke essensielle aminosyrene fra vegansk mat da, dessverre.
Mm.
Så... Men, yes. Men du kan prompe mye etterpå da. Jeg har gjort masse bønner. Spiser du en sånn sykt deilig chili con carne, så er det liv laget i heimen i mange dager etterpå.
Ja, kan du si.
Da er det liv laget. Ja, det er jævlig bra. Men jeg glemte faktisk hva jeg skulle si. Det jeg skulle si var at tenk veldig enkelt på det da, i forhold til å ta på den historiske linsa igjen da. Da ble det veldig mye med kosthold da. Men poenget mitt er bare dra på den historiske linsa. I mange, altså mange hundretusener av år, så har vi spist primært rødt kjøtt, og noen samfunn har spist mye fisk og så videre hvis du var ved vann da. Men jakta for meg mammutter og så videre da, bare frottsa rødt kjøtt, det rødt kjøtt har gått i. Det har vært istider, altså hvordan tror dere folk har overlevd i istidene? Man har i hvert fall ikke spist grønnsaker, man har ikke spist kål liksom. Så
vanskelig å dyrke en istid altså.
Veldig. Ja. Så poenget var sånn, det det vi primært har overlevd på, så har vi spist noe frukt og bær, når det har vært tilgjengelig i de begrensede mengdene som det har vært. Og så i de siste 10-20, kanskje 30 000 årene, så har vi begynt å inkorporere mye mer karbohydrater i kostholdet vårt, da, gjennom kornprodukter og så videre. Og så det en case også laget for da, at de første kornproduktene som man begynte å spise, de hadde vesentlig mye mer næring, det var mye sunnere korntyper også, som vi da spiste på det tidspunktet. Og så har det her blitt mer og mer vannet ut, da, på en mindre næring i jorda, som man kjøper, som man monocropper, at man sår det samme greiene på de samme jordene over lang, lang tid, da, og trekker næringen ut av jorda. Så det har blitt mindre og mindre næringsrikt, og det gjelder både frukten og grønnsakene også. Mye mer sprøytemidler og drit på frukten og grønnsakene.
De skal reise jorda rundt, de må også tilsettes ting.
Absolutt. Ja, ja. Så det er liksom sånn, men hvis man har på seg den linsa igjen da, hvis du da tror at rødt kjøtt gir deg kreft, altså det er hvis du langt ut og sykler da, som et samfunn, at det, og så er du godtroende da, du som faktisk tror på det. Da må du gjøre litt research, så ærlig talt.
Ja, altså vi snakker om snarveier, og så snakker vi litt om en sånn kulturell struktur av sosial idealisme som kanskje får litt for mye plass. Fordi det jo idealistisk å tenke at vi kan redde verden med oss. Det jo sånn superidealisme å redde verden med å stoppe å spise elg, liksom.
Ja, ja.
Stoppe å spise ku.
Ja. Men det som er interessant også da, hvis man ser på i forhold til det her miljøgreiene da, som de også begynner å pushe litt, da, for da kanskje ikke det argumentet med kreft, kanskje ikke det holder lenger, da, men da skal man begynne å pushe miljøet inn da, for å begrense inntak av kjøtt. Men hvis du ser sånn miljømessig også, er det noe som faktisk folk blir friske og har god helse, så er det å spise animalske produkter. Og det en rekke eksempler på. Gå inn på meetrx.com, kan du lese tusenvis av historier med folk som har blitt kvitt en rekke sykdommer da, ved å faktisk gå over på kun animalske produkter. Og når du da begynner å dra det her miljøargumentet for å prøve å begrense kjøttinntaket, se hvor mye helsesektoren da, påvirker miljøet. Altså hvis du ser på karbonutslipp, da, se på helsesektoren. Da, hvor mye, altså produksjon av medikamenter, bare sykehuser, da, drifte de. Altså hvor mye utslipp da, som går med til helsesektoren. Det er helt latterlig mye, og det er mye mer enn det som går med av det kua promper, for å si det sånn. Så det blir liksom sånn der, det er så banalt da, når man ser på det på den måten der, at det blir bare tullete, men det er store krefter da, som prøver å pushe det her rundt, dessverre.
Det er en matindustri der, altså man blir jo nesten litt redd for å bli konspiratorisk og bli stemplet som det, men det er jo fakta, for det er jo noen som sitter og har et råd da, med eksperter om hva vi bør spise, og så er det faktisk åpnet for de store matgigantene i Norge, at de skal komme inn og gi sine råd, sine tips. Hva er det de har lyst til da? De har jo lyst til at vi skal fortsatt spise store mengder frokostblanding, ikke sant? Store mengder med ultraprosessert mat som de lager klart, i fabrikkene sine, ja. I de store fabrikkene sine. Det er da de tjener penger.
Ja.
Så det er jo en form for lobbyisme. Altså det demokratiske her er jo ikke demokratisk i det hele tatt. Det er jo egentlig en veldig styrt, det er en veldig sterk agenda for hva de endelige kostholdsrådene skal være. Da. Det er litt kjipt at man ikke vet at det med 100% sikkerhet, at det her er for menneskets beste. Det her er kanskje for en eller annen stormakt sitt beste. Da.
Det er mye penger i karbohydrater.
Mye penger i karbohydrater. Det har det alltid vært. Ja. Sukkerindustrien har mye makt.
Ja, ja. Men tenk deg det også. Altså, nå går vi ut på tangenter og konsert. Ja. Nå klarer jeg jo ikke å la være. Nei, nei. Men tenk deg sukker i sukkerindustrien. Da, der var det seriøst. De betalte forskere på typ 50-tallet.
$50,000, eller noe sånt?
Jo, et eller annet sånt, ja. For å da legge skylda på hjerte- og karsykdommer. Og det her er helt legit, liksom. Det her kan du finne hvis du gjør litt research. Så ja. Det her har blitt bevist at på cirka 70 år siden så betalte sukkerindustrien forskere for å legge skylda på hjerte- og karsykdommer over på fett. Og i alle år så har vi sett i butikkene, sånn, siden i hvert fall 2000 da, så har det vært sånn, ja, redusert mengde fett, lite fett, uten fett, og det, liksom, det har alltid vært fokuset der. Så er det først de siste kanskje 10 årene, kanskje 15 årene, som du liksom har sett sånn, redusert innhold av sukker og mindre sukker og så videre. Og det er seriøst fordi noen da i sukkerindustrien betalte forskere for 70 år siden for å tukle med forskningsresultatene.
Det er helt skadet.
Og legge skylda opp på den. For da har du en liten sånn forskningsartikkel i bånd, ikke sant? Og så begynner andre forsknings, eller studier da, og begynner å sitere, ikke sant, den artikkelen der. Og til slutt så har du en sånn herskare av forskningsartikler som sier, ja, det er det, som sier da at fett er dårlig for deg, at sukker ikke gjør noen ting. Og så blir det en sannhet i samfunnet, og så tar det helt sinnssykt lang tid å prøve å snu om på de greiene her igjen, da, når det lokomotivet først har begynt å gå.
Ja, blir det en grunnmur, den greiene der.
Ja, det er et fundament for en ja, kommende næringsråd.
Ja,
det er det så sykt.
Og det, ja, men, og det er helt sinnssykt å tenke på, så når man da tenker på alle disse liksom, sannheter som flyter rundt, og når du hører nå at den liksom, ja, skal drive og si at rødt kjøtt gir deg kreft og så videre, så er det sånn, folkens, ta det med en klype salt da, vær så snill liksom, og så tenk litt grann selv, og ikke ta alle de snarveiene innenfor kostholdsvalgene dine. Ja, ja. Det er jo litt det det går på.
Helt klart, men det må foregå i den dag i dag, at folk blir betalt for å si noen meninger som ikke helt er sine egne meninger.
100%.
Ja, det skjer jo. Og det er jo bare bra da, at vi spiser dårlig også, altså for disse selskapene her da, for da kommer det andre selskaper inn nå, som kan gi deg medisiner, som gjør at du blir frisk fra den dårlige maten du har fått, ikke sant? Eller egentlig fra den gode maten, men ja, du har blitt syk på grunn av det, og da kan du få medisiner som igjen gjør at de tjener penger, så det blir jo liksom en... Det blir jo en stor business ut av oss menneskene. Det gjør det.
100%, og det er jo det er som du er inne på der også da. Og der er det i hvert fall tilfellet borti statene. Der har du jo flere selskaper som på en måte lobbyer for de samme policyene, ikke sant? Fordi noen tjener penger på at du blir syk, og noen tjener penger på å selge deg drit som gjør deg syk, basically det du er inne på der da. Så er det bare en win-win for alle sammen, bortsett fra konsumeren. Så,
ja, ikke sant?
Så det går på bekostning av oss hvis ikke vi gjør vår egen research og slutter å prøve å ta de snarveiene da.
Ja.
Slutter å sluke alt sammen rått.
Litt tilbake til det med barna sine også, at man legger litt innsats i hva som faktisk er riktig for deg og dine, og ikke bare leser overskrifter, og ikke bare høre på venninna som fikk det til på 3 dager, ja, og gjøre en kort prosess.
Og dropp den der smoothie da. Det er ikke noe poeng, ass. Men det er for meg sant da. Altså, du får en smoothie som er full av sukker, samtidig som at du sutter på den. Du kommer ikke vekk fra puppen til mamma da. Nei, du lærer ikke å spise da, ved å sutte på den der smoothie.
Og det er ikke for å fornærme noen fedre eller mødre der ute, men det er faktisk helt sant. Det står på alle pakkene, og jeg har blitt lurt selv. Jeg bare, ja, men det høres jo bra ut det her. Det er jo 100% ren frukt, juice. Altså det er sukker, fordi at det som skjer når du koker ned det greiene her til en sånn pregrøt, så frigjør du sukkeret, så det blir fritt sukker. Så det kommer inn, legger seg som et deilig karies- og baktisbelegg på den ene tanna sønnen eller datteren de har, så bare rotner den fortere enn du aner det, og så er det sukker til resten av kroppen da. Og så kommer spørsmålet da, hva skal du gjøre i stedet for? Hva må gi en fruktbit da?
Ja.
Altså faktisk fruktbit. Kan lære seg å holde motorikk inn mot munnen, åpne munnen, tygge, sutte, bli kjent med en fast matvare, i stedet for å klemme ut sukker inn i kjeften og få smørbli unge hyper på sukker.
100%. Du ser jo også, hvis du igjen da legger på den der historiske linsa, se tilbake i tid, det var ingen som var sånn der, oi, da så skal jeg ut og ta meg en appelsinjus, og så gikk de og faen meg klemte i stykket 50 appelsiner for å få 2 dl med appelsinjus. Så åpenbart så var det ingen som gjorde det liksom.
What a waste of oranges.
Ja, hva faen liksom. Så det er som du sier, altså, det er gi en ordentlig frukt da, så får du i hvert fall i hva skal jeg si, en normal mengde.
Og så er det noen fiber der og sånn som man har godt av, ikke sant? Og man har godt av å lære seg å spise.
Ja, og du har i en sånn der liten smoothie, så er det, eller jeg vet ikke om det er 25 gram sukker, eller om det er 30 gram sukker, eller noe sånt. Altså det er sånn uhorvelig mengde sukker da, til den lille kroppen der.
Ja.
Det er helt sinnssykt. Ja.
Altså hvis vi skal ta en ting da, nå har jeg nettopp hørt på et par podcaster om det greiene her. Altså en ting til barna, det er grøt. Det er ikke så lett det er å være foreldre i dag, hvor det er så mye greier der du kan kjøpe til barna dine i butikken, som
er tidsbesparende.
Snarveier.
Snarveier. Mm. Det er så mye å velge mellom. Og så heter det jo en fiberrik grøt, det heter grov havregrøt med frukt. Altså det heter jo sånne hyggelige ting. Det heter jo ikke grøt med mye sukker du bestyrer unna. Altså det heter jo ikke det. Det tjener man jo ikke penger på, ikke sant?
Nei, det er noe med det. Og sukker også gjør deg jo dritavhengig, og det er sånn at du faktisk vil tilbake til det. Men misforstå meg rett da, når jeg sier alle ting jeg sier. Jeg sier ikke at det er lett, men det er jo egentlig akkurat det vi ikke sier at det er. Det er ikke snarveien, men det er hvis du tar den lengre ruta, så er det der premien ligger. Det er der du får gevinsten. Ja. Ikke å ta de snarveiene. Så kan alle sitte og gråte over og bitche og klage over at det er så jævla vanskelig og ditten datten. Og, ja, ja, fair enough. Men skal du da akseptere at det er vanskelig og så gjøre en ekstra innsats som kreves? Eller skal du bare gi opp og servere ungen din drit da? Og det er selv drit da.
Ja, ja, begge deler. Og jeg tenker også at det minste du kan gjøre er å ta de beste valgene for barna dine, eller barnet ditt da. Nå når den ikke kan ta de valgene selv. Og så kan du la barnet ditt fucke opp senere. Men nå så har ikke den sjans til å velge. Du velger for det barnet. Du bygger fundamentet her nå. Så ikke la barnet gråte gjennom natta. Ikke server masse sukker. Ta, så gjør det som er bra for barnet ditt i stedet for. Selv om det koster litt mer, kanskje både penger og tid, så vil barnet ha mye bedre av det over lang tid. Hvis vi tenker hvor avhengig vi blir av drittmat da, så blir også barna våre det.
Ja, ja. Det er utfordring til folk. Prøv å ikke spise et gram sukker her på 3 uker. Så kan du sjekke hvor avhengig du er av sukker.
Du er garantert ganske avhengig.
Garantert.
En ny felles nordisk rapport anbefaler å spise maks 350 gram rødt kjøtt per uke. Kjøttbær erstattes med belgfrukter og fisk, ikke hvitt kjøtt.
Ja, for nå skal de fjerne fisk også nå, eller?
Nei, kjøttbær erstattes med belgfrukter og fisk.
Ja, ikke hvitt kjøtt.
Ikke kyllingen, liksom. Ja. Så, for hvitt kjøtt er vel kylling.
Men ikke torsk og kveit og sånt, eller, liksom, eller hva mener du?
Det kan vi kanskje lese litt lengre enn det der. Anbefalingene inkluderer høyere inntak av grove kornprodukter, frukt, bær, grønnsaker og kokte poteter. Og så unngå alkohol, da. Den er jo helt grei. Den er helt grei.
Eneste jeg er enig i rapporten.
Ja. Så skal vi se om vi finner noe her. Så står det... hvitt kjøtt anbefales ikke at konsumentet øker fra dagens nivå. Ok, så behold kyllingen på samme nivå.
Skal du spise 800 gram frukt, bær og grønnsaker? Ja. 800 gram?
Nesten en kilo det. Altså, det er ikke langt unna en kilo.
Det er mye, altså.
Mellom 500 og 800, da. Så du kan ligge på 5,5 kilo. Ja, nei, så det er de rådene som vi har servert. Og så tenker jeg at vi bør ikke bare sitte rolig og svelge alt sammen her, men les litt opp på enkelte ting. Det er ikke alt som gjelder for alle. Alle skal ikke være carnivores, alle skal ikke være vegetarianere, og alle skal ikke være veganere.
Men, ingen bør være veganere.
Nei, ingen bør være veganere. Men ta så kjenn litt på kroppen, og så gjør det som er best for deg.
Ja, finn ut hva som passer. Men greit, det hadde jeg også lyst til å si, når du snakket om det der, han som testet 80% ultraprosessert mat. Jeg tror mye av problemet til folk i dag også, er at ikke du klarer å merke forskjellene, fordi du har så subtile nyanser hele veien, da, mot det der, altså maten vi spiser, den er bare mer og mer ultraprosessert, kommer mer og mer drit i butikkene. Det var ikke sånn for hvis du spoler 30 år tilbake. Så det har gradvis bare blitt mer og mer normalt, og du får gradvis gi deg bare mer og mer skit da, hvis ikke du er veldig bevisst på det å spise for eksempel hel mat da, som er sånn tommelfingerregel for min del. Hel mat, så kommer du veldig langt. Men jeg tror den er så gradvis, den veien, den litt utenfor stupet her, den nedoverbakken, er så gradvis. Du merker ikke hvor søppel du egentlig føler deg, fordi det her er den nye normalen din. Men hvis du da hadde fikset opp i kostholdet ditt en periode, og så hadde du begynt å spise litt skit igjen, da, så ville det mest sannsynlig sett veldig annerledes ut for deg, fordi du hadde fått den kontrasten. På like linje som han fyren her, han spiste 80% ultraprosessert. Så han ble jo nærmest suicidal, følte seg helt jævlig, hadde en rekke ting da, som han sa ifra at det her var ikke bra.
Ja.
Men så har du en annen person da, som har akkurat de samme symptomene, men de tenker bare sånn, det er bare sånn jeg er.
Ja.
Ja, men så er det faktisk kostholdet ditt da. Og det er bare sånn for å understreke altså, viktigheten av kostholdet også, det er faktisk byggeklossene, altså, det er fundamentet til alle cellene i hele kroppen din, er det du spiser og drikker. Ja. Det er det som faktisk bygger opp deg igjen da, på nytt og på nytt.
Så Vasa har jævlig rett når du sier du blir hva du spiser.
Ja, definitivt. Ja, definitivt.
Kanskje det er kul mot depresjon også.
Ja, men så seriøst, det var en ting jeg hadde tenkt å nevne også, i forhold til det med angst og depresjon. Ja. Det er også en rekke rekke mennesker som har sluttet å spise ultraprosessert mat, gått over til hel mat, og nå har jeg veldig mye referanser i forhold til carnivore, da, som har bare gått over til å spise animalske produkter, men i hvert fall si hel mat, da, som har blitt kvitt all av angst og depresjon som de har hatt tidligere. Helt kvitt
det. Ja, det ganske sykt. Mm.
Og det, så jeg tror at folk tar alt for lett på det her med koster og tenker at men jeg føler meg ok, så det ikke så farlig. Jeg ser forholdsvis slank ut, så det er ikke så farlig liksom. Men jeg tror du tar grådig feil da, hvis du ikke tenker på kvaliteten på det du spiser.
Nei, men det er klart man gjør det da. Altså man er vokst opp i familier og miljøer som tenker at den maten her er helt vanlig. Og det er den maten vi spiser. Så selvfølgelig spiser du den maten. Mm. Det er jo bare sånn det er. Mm. Du stoler på foreldrene dine, ikke sant? Det er jo det man gjør.
Ja. Ja. Så er det er blitt sånn der snikende ninja, tror jeg, i samfunnet, at det bare kommer mer og mer og mer. Og nå bare søkte jeg på hvor mye ultraprosessert mat spiser vi. Nå kom det opp hvor mye som er ultraprosessert av maten i butikken, ser det ut som. Det er 73%.
Ja, i USA.
I USA, ja. Ja. Det er 73%. Der er det jo mer, selvfølgelig. Vi har jo alle hørt om alt det gode sukkerinnholdige maten de har der. Altså, kjempebra mat. Men det står også at processed foods are plus or minus 70% of what most of us eat. Det er bare 2013, så er det sikkert på samme nivå nå, da.
I hvert fall ikke mindre.
Ikke så mye mindre. Og da tenker jeg litt ref det du sa, at du merker ikke at du blir så veldig mye bedre eller så veldig mye dårligere hvis du bare fjerner eller legger til en ting, og spesielt legger til en ting da. Mm. Fordi hvis du tenker at du 100% av kroppen din, så dekker du 70% av kroppen din med dritt, så er det sånn et par centimeter med dritt fra eller til, det gjør ikke så mye liksom. Mm. Men hvis du da fjerner mesteparten av det, så du går litt sånn som du sier da, all strikt, så vil du merke en forskjell. Så jeg vil jo kanskje anbefale det, selv om det ikke er for alle, men jeg vil anbefale at hvis du har lyst å gjøre en stor forandring, hvis du har hatt det vondt med deg selv over lang tid, altså ta drastiske tiltak da, for å kjenne, er det her for deg? Funker det ikke, så funker det ikke. Ja, kan du gå tilbake og så spise litt shady da. Mm. Men da har du i hvert fall prøvd. Så gjør den innsatsen for deg selv da, hvis du har det kjipt.
Ja, jeg støtter den 100%. Jeg har merket det flere anledninger selv også, når, i hvert fall med kosthold i de overgangene, altså når jeg begynte å spise, fra å spise absolutt alt mulig rart. Jeg har ikke hatt det verste kosthold, så jeg har spist veldig mye brød. Men så har jeg spist en del fast food, og vært noen grandiser, og misforstått meg rett, altså, men ikke hatt sånn det verste kostholdet på noen som helst måte, men spist veldig mye karbohydrater. Og så gikk jeg ned på lavkarbo, kjente en massiv forandring på veldig mange områder, og så gikk jeg over til null karbohydrater, og da kjente jeg en ny massiv forandring igjen da. Og nå ligger jeg vippe mellom nesten ikke noen karbohydrater, og litt karbohydrater innimellom. Mm. Og det er sånn, det fungerer veldig godt for meg, men ja, test ut litt, altså man får de her kontrastene, så du vet hva som funker for deg selv, og hva som ikke funker, for da har du i hvert fall en baseline du kan gå ut ifra da. Mm. Så kan du ta valget derfra, hvis du har lyst til å bare gi F da. Ja, ja, ok, fair enough, men da vet du i hvert fall konsekvensen av på kroppen din.
Ja, det er veldig sant.
Ja, altså man kan ta snarveier i mange områder i livet sitt, ja, både på næring og med barna sine og de voksne og trening og jobb og, men det gjelder å liksom, det er et ærlig, tungt stykke arbeid som faktisk er det som må til, ja, tenker jeg.
Det er som regel der du får den største gevinsten, det er der du får det største utbyttet. Som regel så snarveiene blir ofte snarveien rundt. Mm.
Hard work pays off, det er noe som heter det. Og bare se på dere, også nevnte det i sted når vi snakket om prosjektene våre. 3 år. Mm. Ikke sant? Det tar tid innimellom.
Ja, ja.
Men så det. Ser man liksom at det begynner å skje ting da. Mm. Så gi det tid. Tror ikke det hjelper å slutte med cola en dag. Jeg tror du må kanskje gi det et par uker.
Ja, ja. Men det er nok sikkert bedre det, liksom det med at hvis flesteparten av dagene dine er gode, så er jo det veldig mye bedre enn hvis flesteparten av dagene dine er dårlige.
Riktig.
Så det er også verdt å ta med seg. Altså, man må ikke gå batshit crazy og gå helt munk på folk, liksom. Men ta og, ja, hva skal jeg si, sørg for at de fleste dagene dine er bra dager.
Ja. Og så gjør litt research selv. Ikke bare gå på den ene influenseren og se at hun fikk det til, men legg litt energi og undersøk hva som ligger til grunn da for hennes suksess, eller hva som ligger til grunn for andres suksess. At man gjør litt research selv. Ikke bare hør på oss heller, selv om vi selvfølgelig vil at dere skal høre på oss, men noe av det vi snakker om her, titt litt på det selv. Det trenger ikke å bare ta våre ord for det. Sjekk litt. Vi har gjort noe research vi også.
Ja, det beste som finnes er jo faktisk å teste ut ting selv og se hva som funker for deg.
Ja.
Da får du svaret svart på hvitt. Men mindre det er heroin.
Ja, ja.
Da kan du, jeg bare holder unna det.
Da kan du ta folk på ordet.
Ja. Nei, men det er noen studier der på sånn her, hva heter det?
Microdosing.
Microdosing, så jeg tror vi skal. Nei, vi holder oss unna heroin-debatten da, boys.
Ja, vi gjør det. Men okay. Ja, det ble jo mye om kosthold da, men ja. Shortcuts, kosthold, barn.
Ja, og sommerferie.
Og sommerferie, ikke minst. Så for alle sammen, ha en riktig god sommer.
Riktig god sommer, alle sammen.
Ja, kos dere.
Kos dere.